Dicente ergo apostolo primus homo de terra terrenus, secundus homo de cielo celestis. Qualis terrenus, tales et terreni, et qualis celestis, tales et celestes. Sicut portavimus imaginem terreni, portemus, et imaginem eius qui de cielo est, multum nobis de hac commutatione gaudendum est, qua de ignobilitate terrena ad celestem transferimur dignitatem, per illius ineffabile misericordiam, qui ut nos in sua proveret, in nostra descendit, ut non solum substantiam, sed etiam conditionem naturae peccatricis adsumeret, et ea sibi pateretur inferri divina impassibilitas, quae miserime experitur humana mortalitas, onde ne turbatos discipulorum animos longa maestitudo cruciaret. Denunciatam tridui moram, tam mira celeritate breviavit, ut tum in integrum secundum idem pars primi novissima et pars tertii prima concurit, et aliquantum spatio temporis decederet, ut nihil dierum numero deperiret. Resurrectio igitur salvatoris, nec animam in inferno, nec carnem diu morata est in sepulcro, et tam velox in corrupte carnis vivificatio fuit, ut maior ibi esset soporis similitudo qua mortis. Quoniam deitas, quae ab utraque suscepti hominis substantia non recessit, quod potestate divisit, potestate coniunxit.